Du lytter til Livet længe leve. En podcast, der undersøger livet og livets naturlige konsekvens, døden. Podcasten er sponsoreret af Roche. Vores livsperspektiv bliver måske forstærket på godt og ondt. Der kan komme klarhed, og der kan opstå svækkelse. Og hvad sker der, hvis døden kommer nær, og der opstår livsangst, ængstelighed? Vil det så ikke være bedre at invitere døden ind i vores liv, så den ikke er så skræmmende, når den bliver aktuel? I dette afsnit taler jeg med præst på Rigshospitalet, Lotte Blikker Mørk, og senere musiker, forfatter med meget mere, Sigurd Barrett. Han er også kendt for Sigurds bjørnetime. Lyt med til dette afsnit af Livet længe leve, når vi undersøger livet tæt på døden. Først og fremmest i selskab med hospitalspræst Lotte Blikker Mørk. Og så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Lotte Blikker Mørk. Du er hospitalspræst på Rigshospitalet her i København. Og hvordan ser en hospitalspræsts hverdag egentlig ud?
Ja, tak. Tak for invitationen. Jeg vil sige, en hverdag for mig som hospitalspræst findes ikke. Eller det gør den jo per definition. Jeg står jo ligesom op hver dag og går på arbejde. Men mine dage ligner simpelthen aldrig hinanden, fordi det er så alsidige opgaver, man har som hospitalspræst. På Rigshospitalet er vi 4 præster. Så det gør, at vi har et arbejdsfællesskab. Vi har en akademisk medarbejder. Vi har vores egen organist. Der er en imam, der deler kontor med os. Så vi har jo sådan en kirkelig funktion, som det hedder. Og vi har en kirke, og det gør en stor ting for huset, at der er en kirke på stedet. Så vi laver jo helt almindelige præstelige opgaver. Vi har små andagter i løbet af ugen, og selvfølgelig søndagsgudstjeneste. Og vi forretter os dåb, nøddåb tit og nødvielser. Andagter ved dødslejer. Det er alle de her sådan præstelige opgaver, som ligner sognepræsters. Og så bruger vi rigtig, rigtig meget tid på samtaler med primært patienter og pårørende. Måske er det 50-50. Og selvfølgelig også på personalet, som vi også er præster for, når de er på arbejde. Og så tror jeg, at der i hvert fald er en af vores stillinger, der går til undervisning. Altså, vi underviser rigtig mange sundhedsfaglige læger og sygeplejersker, socioassistenter, sekretærer for den sags skyld. Og det gør vi både i huset, men sådan set også rundt i byen og i landet. At vi er gode til at bruge meget tid på undervisning, og vi holder jo mange foredrag. Og så ydermere, så bruger vi rigtig meget tid på at udvikle, når man er præst i sådan et udviklingshus, som Rigshospitalet jo er. Dokumentationslystent hus. Så er det klart, så bliver vi også nødt til at på en eller anden måde beskrive, hvad det er, vi laver, hvis vi skal gøre os gældende der. Fordi vi er gæster som præster i det der store hus. Så vi har også gang i hver vores projekter. Det kan være, at en er ved at skrive en bog, det kan være, at en anden er med i et forskningsprojekt osv. Så på den måde holder vi os meget i gang, forskningsmæssigt og akademisk også. Og så har vi... så er vi hver især involveret i bestyrelsesarbejde, politisk, altså sundhedspolitisk arbejde osv. Så vi er meget fortagsomme.
Du siger, I underviser sundhedspersonale. Ja. Hvad skal de lære af jer?
Jamen, altså, det er jo alt fra den svære samtale, som jo er sådan et begreb, der er vældig meget konsensus omkring. Alle ved, og selv folk, der ikke er i sundhedssektoren, de ved, hvad den svære samtale handler om. Det er det der, hvor du skal give patienten den dårlige besked, altså den her besked om, nu kan vi ikke gøre mere for dig. Den svære samtale handler tit om den samtale, hvor man skal tale om det endelige. Altså det, vi som mennesker ikke kan holde ud. Og det kan man faktisk heller ikke nødvendigvis holde ud som læge, selvom man gør det ofte. Så det kunne være en eller anden afart af den svære samtale. Altså kommunikation, åndelige, eksistentielle tanker og overvejelser hos patienter, det har vi jo, der sidder vi jo i første parket, kan man sige.
Nu siger du, at det kan være svært for en læge at holde den tanke ud, og du siger, at du også taler med sundhedspersonale, og det vil jeg egentlig gerne spørge dig om. Hvordan er det for en højt specialiseret læge, som har den ene funktion i livet at forhindre døden og se, opleve døden alligevel? Er det særligt svært for en læge? Eller for et sundhedspersonale?
Jeg tror, det er særligt svært for os mennesker, helt generelt. Fordi vi er så vant til at kunne ændre situationen, vi er så vant til at kunne reparere, vi er så vant til at kunne fikse i det her moderne samfund, vi lever i. Altså, den her snak har vi haft gang i snart i mange år, så det er ikke nyt længere. Vi ved godt, at vi er meget handlingsorienterede, og vi har lyst til at fikse tingene. Men det, der jo er anderledes ved et hospital, det er, at når du går ind ad døren på et hospital, så er det jo netop, fordi din krop er gået i stykker, så er det, fordi du gerne vil repareres. Og det er derfor, man går ind ad døren. Så lægernes vigtigste opgave er jo sådan set at fikse dig. Det er at lægge en hardcore behandlingsplan, og så få rettet den her patient op, og så sige farvel igen og sige, nu er du rask. Altså, jeg er glad for, at lægen ikke som det første spørger mig, når jeg går ind ad døren, hvad jeg tror på, men at han eller hun går i gang med at lægge en hardcore behandlingsplan, for det er derfor, vi er der. Det vil jeg gerne slå fast. Men det, der jo er i det, det er bare, at der sker så meget mere i et menneske end fysik, når man bliver syg. Og det kan være både et brækket ben, hvis man nu er fodboldspiller, men det kan også være en uhelbredelig kræftsygdom. Så selvfølgelig er der meget på spil, og det er der også hos dem, der arbejder med det. Og jeg har talt med utallige læger om, hvor svært det er dag ud og dag ind at skulle blive ved med at give mennesker besked om, nu kan vi ikke gøre mere for dig. Men det er jo hele den her metaforik, som jeg måske også kommer lidt ind på, men den her måde at tale om tingene på. At sige, nu kan vi ikke gøre mere for dig, der er ikke mere behandling, så nu kan du bare gå hjem og dø. Men sagen er, at man kan altid gøre noget for et andet menneske. Og hvis der er noget, patienterne frygter, så er det en læge, der siger, nu kan vi ikke gøre mere for dig. Fordi det er det samme som, at nu må du bare træde ud til siden, nu er du ikke noget værd længere. Det eneste, man, altså mange af de patienter, jeg taler med, ved faktisk godt, når det kommer dertil, at der ikke er mere at gøre i citationstegn. Men det, de har behov for, det er, at der er en læge, der siger det, uden at forlade dem. Og se, det er lidt tricky, fordi det er jo ikke, fordi jeg tænker, at lægen skal flytte hjem til patienten. Men det er, fordi jeg gerne vil have, at lægen skal kunne sige, det kan godt være, at du ikke kan få mere kemo, fordi kemoen kan ikke helbrede dig. Så derfor vil det være omsonst at gøre dig endnu mere syg af kemoen. Men det betyder, at vi nu skal se på, hvad det er for nogle nye vilkår, du nu skal leve under. Men det kræver jo, at det er en læge, der tør tale om det, vi ikke kan fikse. Og det er da klart, at læger er jo uddannet til at kunne fikse. Så selvfølgelig er det da naturligvis vanskeligt. Men når jeg også anholder det her med den svære samtale, så er det, som min gode kollega Christian Buschan plejer at sige, en samtale er ikke svær. Det er svært at løfte 100 kilo. For det magter jeg ikke. Men en samtale er ikke svær, for den skal ikke nødvendigvis noget sted hen. Det handler om, hvor det andet menneske er, og turde være i den afmagt, det andet menneske er i. Og det er meget det, jeg tænker, min undervisning også drejer sig om. At kunne turde frelægge sig det ansvar, man ikke længere har som læge, når man ikke kan helbrede et andet menneske.
Så det handler om ansvar.
Ja.
Grundtvig. Han siger i sin salme af samme navn, døden er den eller vores sidste fjende. Og så siger han bagefter, vi med Gud skal overvinde. Det kan man ikke. Man kan ikke overvinde døden, eller hvad? Hvad mener han med det?
Det er så smukt. Jeg har brugt det mange gange, det her citat. Faktisk også, når jeg holder foredrag. Fordi jeg er meget optaget af, hvordan vi forholder os eller ikke forholder os til vores død. Og det er der jo en grund til. Hvis vi har livet kært, så er det faktisk ulideligt at tænke på døden. Så det er meget naturligt, at vi som mennesker skubber den bort. Og at vi forsøger at glemme den. De mennesker, jeg taler med på ride, de kan ikke glemme den, fordi de står med den lige foran snotten hele tiden. Så det her med, at Grundtvig siger, at døden er vores sidste fjende, det tror jeg, han er ret i. For det er da en fjende, når vi elsker livet. Og det skal det blive ved med at være. Vi har haft meget fokus på de sidste par år. Nu skal vi blive dus med døden. Nu skal vi dit, nu skal vi dat. Nej tak, vi skal blive venner med døden på Facebook. Jeg kan godt sige det, det skal jeg ikke. Døden er vores sidste fjende, hvis vi elsker livet. Men for et kristent menneske, jeg kommer til den sidste sætning, for et kristent menneske er døden for så vidt ligegyldig, før den kommer. Og problemet er, at mange af de mennesker, jeg taler med, står jo netop, som sagt, lige over for den. Så derfor er den vældig lyslevende døden. Døden er vores sidste fjende, og fjender skal jo bekæmpes. Sådan har det været historisk, og sådan er det måske i særdeleshed i dag, ikke? Hvor vi er vant til at kunne selv bestemme, hvordan vi skal leve livet. Og når han siger, at vi skal overvinde døden i Gud, så betyder det jo al sin enkelhed, at der er noget her i livet, der er stærkere end døden. En eneste ting, og det er kærlighed. Kærlighed er stærkere end døden, og det her er ikke bare tomme præstord, jeg vil gerne have lov at forklare. Fordi kærligheden er sådan set fuldstændig ligeglad med døden. Den fortsætter ufortrødent. Du stopper jo ikke med at elske et andet menneske, bare fordi det menneske dør. Kærligheden fortsætter. Den er helt ligeglad med døden. Når jeg taler om kærlighed i den her sammenhæng, så er det fordi, at Gud for mig er kærlighed. Og det kan godt igen lyde som et eller andet tomt, præsteligt fra prædikestolen. Men det er vældig konkret. Kærlighed har det til fælles med døden. Det er de to ting i livet, vi aldrig får magt over. Du kan ikke bestemme, hvem der elsker dig, og hvem du skal elske. Men det pudsige er, at hver gang vi får kærlighed, som er forunderlig, vi ikke ved, hvorfor vi får, fordi det er ikke altid som fortjent, vel? Altså, jeg kan da godt se mig selv sige, hvorfor bliver du ved med at elske mig, når jeg er så strid eller irriterende? Eller... Men kærlighed får vi aldrig magt over. Men når vi får kærlighed, så er det jo sjældent, at vi råber til himlen og siger, hvorfor får jeg kærlighed? Men når der sker sådan noget dårligt, hvor vi bliver truet af døden og afmagt og håbløshed, så råber vi, hvad sker der her? Hvad har jeg gjort for at fortjene det her? Så når jeg taler om kærlighed i forbindelse med Grundtvigs smukke ord her, så er det fordi, det for mig handler om, at i Gud overvinder vi døden, og i Gud, det er kærligheden for mig. Vi må alle sammen herfra. Sådan er det. Altså, vi sidder her to vidt forskellige mennesker, vi har lige truffet hinanden, vi har været vores historie, været vores opvækst, men vi har én ting til fælles, det er, at vi begge to har fået et liv, og vi har én død. Og det skaber et kolossalt fællesskab. Et kolossalt fællesskab, som for mig er meget kærligt.
Og hvad skal vi bruge det fællesskab til?
Jamen det skal vi da bruge til at kunne være i den afmagt, der er et vilkår for os mennesker. Døden som den ultimative afmagt. Vi løber væk fra afmagt og magtesløshed, fordi vi vil så gerne styre. Vi tror, vi er her i eget hus. Vi styrer ikke en skid. Og det er jo det, vi fatter, når det pludselig brænder på. Men jeg kunne så godt drømme om, at vi brugte lidt mere tid på at forstå, at døden er der, om vi vil den eller ej. Den er, lad den være vores fjende, ja. Så lad os beskæftige os mindst muligt med den. Men døden er der, så hvad skal vi bruge den til? Nu kommer jeg altså meget hurtigt her til de gode råd. Hvad skal vi bruge døden til? Vi skal bruge døden til to ting. Den ene ting til at leve livet intens, det vil jeg også godt sige lidt mere om. Og den anden ting, det er at rykke tættere sammen i magtesløsheden, som vi alle sammen står i.
Leve livet intens. Hvad betyder det?
Ja, der er jo nogen, der så tænker, nå, så skal man udfylde sin, eller krydse bucket list af, eller at nu skal man købe en hurtig motorcykel, eller man skal til Bali, eller hvad det er, man skal. Over hele hovedet ikke. Det at leve livet intens for mig, det er lige præcis at mærke det der fællesskab. Intensiteten ligger oftest i afmagten eller i håbløsheden. Vi er vant til hele tiden at skulle trække hinanden ud af de svære ting, ud af de mørke ting, ud af de sorgfulde ting. Hvis du uden håb siger, at du skal se, David, i morgen der bliver det anderledes. Det ved jeg, fordi det gør det, osv. Men det kan du ikke bruge til en skid. Jeg tror, håbet er at finde i håbløsheden. Men dit problem som håbløs, det er, at der ikke er nogen, der tør være der sammen med dig. Og i det øjeblik, der er et andet menneske, der tør være med dig i håbløsheden. Der tør sige, jeg kan godt se, du er fuldstændig uden håb. Du ser jo Herrens ud. Så ved du hvad? Imens du ikke har fat i dit håb, så holder jeg det for dig. Så bliv bare liggende lidt.
Man hører tit det her udtryk, at mennesker, der ved, at de skal dø, men det gør vi jo alle sammen. Det ved du, og det ved jeg. Det er jo det eneste, som vi kan være fuldstændig sikre på. Men du møder jo mennesker, som ved nogenlunde, hvornår de skal dø. Hvad gør det ved et menneskeligt sind at have den viden?
Ja, og det er jo fuldstændig rigtigt stillet op, fordi vi ved det jo godt alle sammen, men vi ved det ikke. Vi holder det ude i sådan en armslænge. Jeg har skrevet en bog, der hedder På en måde skal vi dø. Og hvor ligger du trykket i den titel? Fordi selvfølgelig skal vi dø. Men når vi siger på en måde, så holder vi det lidt væk fra os. Ikke? Så har vi den der naturlige naivitet. Vi ved godt. Jeg kan heller ikke tænke på det hele tiden, fordi så bliver vi tosset i hovedet. Men mange af dem, jeg taler med, det er jo netop mennesker, der har døden så tæt på, at de ikke længere kan holde den ude i en armslængde. Så hvad gør det ved dem? Jamen det gør jo naturligvis, at tingene, tror jeg, bliver meget enkle. Og det er jo måske farligt at bruge det ord i sådan en kompleks situation, hvor man får døden tæt på. Men når jeg siger, at de bliver enkle, så er det fordi, at mange af de patienter, jeg har talt med gennem tiden, bliver meget klart seende. Jeg vil gerne komme med et meget konkret eksempel, som jeg næsten altid bruger, når jeg taler. Jeg har også brugt i min bog. En ung mand, sidst i 20'erne, jeg har fået lov til at referere til ham, som jeg så igennem et stykke tid. Han er desværre ikke mere. Han var fuldstændig klar over, at han var uhelbredeligt syg og ikke havde så langt igen. Og jeg besøgte ham. Han lå på 16. sal på Rigshospitalet. Og han gav mig et fuldstændig pragtfuldt billede af, hvordan det er, hvad er den situation, han var i. For alle tænker jo, Shit, han kan jo kun være fyldt med håbløshed, meningsløshed. Alt kan kun være dårligt. Og så fortalte han mig om det her billede, han havde. Han følte, at han var blevet sat uden for den her jordklode med en kæmpe, gigantisk kikkert, så han sad der uden for jorden og kiggede ind på jorden. Altså på os, der levede herinde. Og alt, hvad han så igennem den her kikkert, var totalt forstørret. Så alt ondt, han så, krige, naturkatastrofer, sygdom, lidelse, al ondskab, det blev simpelthen så ondt, så han følte det på egen krop, som om det var ham selv, det ramte. Men omvendt, alt det gode, han så, alt kærlighed, taknemmelighed, ydmyghed, hengivenhed, det føltes så kærligt, så han græd af glæde, når han så det. Og jeg synes bare, det er sådan et smukt billede på, hvordan det bliver intensiveret. Og som han sagde, ja, det er en høj pris, at det hele bliver så ondt og så lidelsesfuldt. Men når det bliver ondt og lidelsesfuldt og sorgfuldt, så er det jo fordi, at jeg vitterlig har noget at miste. Der er så meget, der giver mig mening, som jeg stadigvæk har. Så han følte faktisk, at han havde et meget meningsfuldt liv. Og jeg synes, det er et meget fint billede på det her med, at det bliver intensiveret. Og vi kan jo også godt i en sen nattetime med 2 flasker rødvin og alt det der i blodet, og med en god ven, føle det vældig intenst, og nej, hold kæft, jeg har sgu også mange i livet og alt det der. Men den er over, når vi vågner med tømmermænd næste dag, fordi så er det en tristesse, der melder sig, der drejer sig om noget helt andet. Men det er fuldstændig usammenligneligt. Når man er i en krise i sit liv, det behøver ikke være uhelbredelig sygdom. Det kan være skilsmisse, det kan være ens børn, der er syge, det, whatever. Så sker der bare noget med os, og der er lavet undersøgelser. Vi gør os nye tanker og nye overvejelser om formål og mening med livet. Hvad sker der? Hvorfor rammer det her mig? Hvad har jeg gjort? Har jeg selvskyldigt? Og så videre. Der er alle mulige tanker. Og når vi bliver ramt af meningsløsheden. Ikke?
Jeg har hørt dig i en anden radioudsendelse blive præsenteret som frygtekspert. Så nu jeg har dig. Så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige at få sat nogle ord på de her følelser, ekstreme følelser, eller når man er helt ude i følelserne. Altså, hvad er sorg? Hvad er frygt? Hvad er lykke? Lad os tage dem en ad gangen. Hvad er sorg?
Jamen, sorg, det er kærlighedens nye form. Sorgen er der jo kun af én eneste årsag. Det er fordi, at der er kærlighed. Der er nogle præster, der siger, at sorg er kærlighedens pris. Det synes jeg er et super dårligt udtryk, fordi pris, det er sådan noget, man kan handle med. Du kan sgu ikke handle med kærlighed, som jeg lige har sagt. Næ, sorg, det er kærlighedens nye form. Sorgen kommer kun, hvis du har noget at miste. Og jeg vil sige, sorg er jo en forfærdelig følelse, for den gør så ondt, men den er også fuldstændig vidunderlig. Men hvis du har mistet et menneske, du elsker, så gør det så ondt at være i sorgen, men det er sådan set kun, det er lige præcis, når du føler sorgen aller værst, at du kan være sammen med det menneske. Så det er, der er sådan en dobbelthed, der er et kæmpe paradoks. Sorgen er måske altså den mest kraftfulde følelse. Jeg mener, en af mine venner, som er psykolog, han siger det skide godt. Han siger, det er kongefølelsen, og det har han ret i, fordi ud af sorgen udspringer frygt, angst, vrede, alle mulige ting, mener jeg. Og i øvrigt, nu når vi har talt om Grundtvig, kan vi jo lige bringe Kingo på banen. Han har skrevet, synes jeg, den største salme overhovedet i den danske salmebog, der hedder Sorg og glæde, de vandrer til håbe. Det er bare vores liv, han beskriver. Han er meget kirkegårdinspireret. Og det er jo livet. Det er sorg og glæde. Det går sgu an. Det er okay. Og det er der i intensiteten ligger i øvrigt også.
Hvad er frygt?
Jamen frygt er jo en følelse, altså på mange måder god, ikke? Fordi den gør os opmærksom på, at der er et eller andet, vi skal være bange for. Når man, og frygt kan jo blive brugt i forfærdelig mange sammenhæng politisk som et meget magtfuldt middel til befolkningen, som vi har set her i krisen naturligvis. Men jo også for det gode, fordi vi vasker jo hænder og spritter af i den her krise, fordi statsministeren har sagt, hvis I kan gøre det, så kan det være meget farligt. Så frygt kan jo være godt, men altså frygt kan også være et frygteligt magtmiddel rent faktisk. Fordi det at frygte er meget anstrengende. Frygt gør, at vi får lyst til at handle. At vi vil have nogle retningslinjer. Vi vil have nogle handlingsanvisninger. Frygt avler vrede. Fordi vi må have et eller andet at rette den her frygt hen mod. Det, der er interessant ved frygten, det er, at der er nogen, der siger, at den er forbigående. Men hvis du har haft en frygt, så kan du hurtigt få den igen. Og frygten har jo en genstand oftest, i modsætning til angsten. Det er den skelnen, man altid har arbejdet med. Angsten er jo meget mere uvis, fordi den er udefinerbar. Der er ikke nødvendigvis nogen genstand. Og det er mere en ængstel sitren i kroppen, men sådan kan frygt faktisk også. Frygt kan sidde meget fysisk, ser jeg i folks, eller mærker jeg selv. Jeg tænker, at frygt er et menneskeligt vilkår.
Hvad er
lykke? Sorgen også er. Lykke. Det er straks et sværere begreb, fordi vi er så optaget af det i det her moderne samfund. Vi er så optaget af, at jeg skulle være lykkelige. Lykke er per definition ikke noget, vi selv finder, eller noget, vi kan jage. Hvis vi er heldige, hvis vi er så gudsbenået heldige, så kan det være, at lykken rammer os indimellem. Og der var engang en, der spurgte, kan du give mig en anvisning til, hvordan jeg bliver lykkelig? Så sagde jeg, jo, det kan jeg. Du skal sætte dig det samme sted, på det samme tidspunkt, hver evig eneste dag. Og så kan det være, at du én gang, hvor du sætter dig der, bliver ramt af lykken, men vi ved det ikke. Lykken er simpelthen så flygtig, og i min optik, der er lykke et glimt af mening, af sammenhæng. Lige der, hvor du føler, ja, det er derfor, jeg er her. Det er derfor, jeg er i live. Og for mig er det meget åndeligt. For mig er det direkte Gud. Det er der, hvor jeg bliver ramt af Gud, af ånd. Nu har vi jo lige haft pinse. Det er der, jeg bliver ramt af ånd. Men jeg kan kun blive ramt af den der lykke eller ånd, når jeg selv fatter, at jeg skal stå stille. Og det er det, vi ikke vil. Det er derfor, jeg siger, sæt dig det samme sted.
Du sagde, inden vi gik i gang her, at det her kunne du tale om i 6 timer, og det har vi desværre ikke. Men jeg bliver nødt til at spørge dig om vores samfund, vores fælles krop, hvordan vi bliver bedre til at acceptere det her kæmpestore kontroltab, der er døden. Fordi kontroltab er jo et tabu i alle mulige, altså fysiske kontroltab eller psykiske, men det er et stort tabu. Hvordan får vi det til at holde op med at være tabu?
Mm. Jeg tænker jo, det tabu er en årsag, og det skal det da sådan set blive ved med at være, og jeg er træt af, at vi skal acceptere noget som helst. Nå, men fordi, det er jo det, der står i damebladene. Hvis du kan tilgive dig selv, så får du det meget bedre. Jamen for fanden, hvad hvis ikke jeg kan tilgive mig selv? Det er fordi, vi ikke har noget sted at gå hen med den skyld nu i den her sammenhæng. Men hvorfor skal vi acceptere, at vi skal dø? Jeg kan godt sige dig, at jeg accepterer ikke, at jeg skal dø. Jeg er endda præst, og selvom jeg ved, at der er et evigt liv. Jamen jeg er træt af, men det er ligesom om, at hvis vi nu kunne acceptere det, tjek, så er vi videre. Men der er da en årsag til, at vi ikke kan acceptere det. Det er sgu da, fordi vi har så meget på spil, og fordi vi elsker livet, og fordi alt. Så jeg tænker ikke, vi skal acceptere det. Men så kan man jo grine lidt, fordi jeg er sådan en del af den her dødsbranche, der har rejst rundt de sidste par år og holdt foredrag om, at nu skal vi blive bedre til at tale om døden, og bedre til at fatte, at vi skal dø. Men der er forskel. Jeg synes ikke, vi skal blive venner med døden. Men det vi skal, det er, at hvis vi nu fatter, at vi skal herfra på et tidspunkt, så kunne det være, at vi satte lidt mere pris på det, vi havde. Og det lyder sindssygt banalt, men det er jo banaliteterne, vi ikke kan finde ud af. Så det er det, jeg mener. Lad bare døden være et tabu. Men altså, du siger det jo selv, at vi i den moderne vestlige verden er så forkælet, at vi kan gå op i kontroltab. Så altså, hvordan skal vi blive bedre til at være med, at vi skal dø? Jamen, det skal vi ved. Altså, ved at hengive os til. Det er sådan, det er. Problemet er bare i hengivelsen. Hengivelsen forudsætter et kontroltab, og det er det, vi ikke vil. Fordi hvis vi slipper kontrollen, så er der en fare for, at vi falder. Og hvis vi kun har os selv at falde tilbage på, så ser det jo sort ud, som jeg plejer at sige. Og det er det her med, at vi skal hengive os til, at det er den vej, vi skal. Og det er okay, fordi lige nu er vi her.
Og hvordan gør vi det?
Ja, jeg gør det i bøn. I bønnen, der er helt konkret en overgivelse eller en hengivelse til, at jeg er ikke herre i eget hus. Jeg er ikke Gud i eget liv. Det er jeg bare ikke. Jeg må sige, hvis jeg var, så var der nogle ting i mit liv, jeg godt ville have ændret meget hurtigt. Men det kommer ikke nødvendigvis til at ske. Så konkret i bønnen, og jeg mener ikke, at man behøver at falde på knæ og folde sine hænder, men i bønnen er der en længsel efter noget, en længsel efter det, jeg kender, der er godt og kærligt. Så helt konkret, når jeg har det allersværest med at skulle herfra, eller at skulle miste dem, jeg elsker, så må jeg bede en bøn om, at vi må nyde det, vi har nu, og også i øvrigt sige tak for, at hvis man har opnået kærligheden, så tror jeg sgu, man har opnået det, man skulle. At du så får et finere job, end du har, jamen altså tillykke med det, men det er i bund og grund skide lige meget. Hvis du har opnået at føle kærlighed og kunne altså modtage og give kærlighed, så tror jeg sgu, du har udført din gang på jord. Og alt derefter, det er total bonus.
Lotte Blikker Mørk, tusind tak, fordi du var med i dag.
Selv tak.
Nu skal vi tale med en, der selv har været døden nær. Hvilken konsekvens har sådan en oplevelse, og hvordan har det ændret synet på livet? Kommer vi os selv og vores nærmeste nærmere, eller mister vi os selv? Jeg er taget ud til forfatter og tv-vært med mere, Sigurd Barrett. Han bor i et stort træhus malet i sorte, grønne og røde farver, der er en skov af mos på taget og et lille træ i den ene skorsten. Inde i hans køkken er der hyggeligt, der er kaffe på kanden. Her fortæller Sigurd om, da døden pludselig kom tæt på hans liv, og hvad det betød for ham siden. Kan du fortælle, hvad det var, der skete på landevejen, dengang du var 47 år gammel og på vej hjem fra et job i Jylland?
Ja, det kan jeg. Jeg var faktisk ikke på vej hjem, jeg var på vej ud. Jeg skulle optræde i Vestjylland for 500-600 børn. Der var en kirke, der havde fået den idé, at dåbsbørnene skulle mindes om, at de var blevet døbt. Så derfor inviterede de alle dem, der var blevet døbt for 7 år siden. Så nu er de alle sammen blevet 7 år, til en stor fest, og så selvfølgelig med deres familie og søskende og rigtig mange andre. Men de her børn, der var blevet døbt efter for 7 år siden, de var ligesom hovedpersonerne. Der skulle jeg over og fortælle bibelhistorier. Så jeg var på vej i min bil, det var en januardag. Jeg ved, om det var den 11. januar, det tror jeg faktisk, det var. Og jeg kørte afsted i min lille Mercedes personbil, og jeg havde min dukkefører, Karin, som har været med i alle mine Sigurds Bjørnetime TV-udsendelser osv. Hun var med og skulle styre det lille tøjdyr, der hedder Snapper. Og vi kørte her fra København, og det var okay vejr. Der havde været en storm, som hed Egon, som hele Danmark havde talt om. Så Storebæltsbroen havde været lukket dagen før, så vi var lidt spændt på, hvordan vejret var. Men det artede sig okay, og nu var det stormen Egon havde var drevet et andet sted hen, eller forladt Danmark. Så det var egentlig ved at være okay. Vi kørte over Storebælt, kan jeg huske, og lige der, synes jeg, det ruskede alligevel lidt i bilen. Så det var faktisk sådan lidt uhyggeligt på den måde. Men jeg kører jo 40-50.000 kilometer hver eneste år. Så for mig var det en tur som alle andre. Jeg tog det roligt, og da jeg så kom ombord i Jylland, så tænkte jeg, nu er der ikke mere underlig vind og alt muligt andet, så nu kan jeg godt ligesom køre lidt til. Så jeg kørte på de der jyske landeveje, jeg tror, jeg kørte et sted, hvor man må køre 80, og jeg kørte nok 85. Og jeg følte, jeg havde fint vejgreb, og temperaturen var plus 4 grader. Så jeg overvejede simpelthen ikke, at vejen kunne finde på at være meget, meget glat. Og jeg kan huske lige tydeligt, at vi kiggede på ankomsttidspunktet på GPS'en og tænkte, det ser fint nok ud. Jeg tænkte, jeg behøver ikke at køre. Altså, jeg kører bare efter reglerne, som jeg normalt gør og gerne vil. Og lige pludselig, så mister jeg vejgrebet, kan jeg mærke. Og det går også lynende hurtigt. For selvom man kun kører 80, så går der altså ikke ret mange splitsekunder, før lige pludselig så kører bilen simpelthen af vejen. Og jeg kan ingenting gøre. Og jeg ved bare, at det nytter ikke noget at begynde at prøve at katastrofebremse eller sådan noget. Jeg synes, at man prøver at styre. Så jeg prøver at styre så godt jeg kan, men det kan jeg så ikke. Og det var lige der i nærheden mellem Kolding og Lunderskov, hvor der var en dyb grøft. Så bilen rutscher hele vejen hen over grøften der. Og den kommer i... den bliver slynget rundt, kommer i bevægelse, sådan så den ligesom lander på siden og drejer hele vejen rundt, og altså har været 360 grader omkring, og står på sin hjul igen. Og det, der er fuldstændig crazy, det er min første tanke, det er, nå, hvordan kommer vi nu derhen? Altså, det er simpelthen det første, jeg tænker. Så bliver den tankerække afbrudt af, hvordan er jeg egentlig okay? Hvad med min førlighed? Og jeg mærker hurtigt, når mine hænder kan jeg bevæge, og mine fingre og mine tæer. Og så spørger jeg Karin, er du okay? Og så siger Karin, nej, det tror jeg ikke. Der er noget i min nakke, der er helt galt, tror jeg. Og vi holder der, og de der sekunder føles utrolig lange. Nu har jeg beskrevet lidt af nogle af de tanker, jeg kan huske, jeg havde. På det her tidspunkt, der er jeg slet ikke nået endnu til at tænke, at jeg så døden i øjnene. Jeg tænkte, alene på, hvad skete der, og hvordan kommer vi videre. Så kommer der en mand løbende, og så siger han, er I okay? Og han havde med det samme, han havde ringet med det samme til 112. Og jeg sagde, vi må hellere stige ud af bilen her. Og så sagde han, I stiger ingen steder. I skal blive siddende. Og der er åbenbart noget med, når man har været udsat for sådan en enorm bevægelse, som den der rundtur var, så må man endelig ikke flytte hovedet, altså fordi man skal tjekkes, altså hvis der skulle være sket noget med nakkevivler eller et eller andet, så må man endelig ikke begynde at bevæge sig, og man skal bare blive der. Og jeg kan huske den der totalt crazy fornemmelse af, at jeg ville stadig gerne til Vestjylland og fortælle bibelhistorier. Det var ligesom mit ærne.
Talte I sammen, da I sad der?
Jeg kan huske, at jeg talte med Karin om det der med hendes nakke, og hun sagde sådan nogle, altså sådan, hun prustede og var, altså hun var tydeligvis meget påvirket af det, der var sket. Måske mere end jeg var. Jeg havde ikke forstået det endnu, tror jeg. Jeg sad bare og tænkte, hvordan kommer jeg til Vestjylland og fortæller bibelhistorier? Og så husker jeg altså, som der ikke gik ret lang tid, så kommer beredskabet. Og det er jo altså 18 mand, der kommer i 5 biler. Og de går i gang lige med det samme. Der er en, der kører med en vinkelsliver og skærer hele toppen af min bil. Og der er en, der siger, I bliver bare siddende. Altså, der var en, der ligesom førte ordet, ikke? Det var lidt ligesom i et symfoniorkester. Altså, der var en dirigent, og så alle vidste præcis, hvilket instrument de skulle spille. Altså, alle vidste totalt nøjagtigt, hvad de skulle gøre. Og så fik jeg ligesom sådan en slags windsurfer ned ved ryggen, som de så hejste mig op og hejste mig ud af bilen. Og jeg tror, jeg fik fremstammet noget med, jeg skal til Vestjylland og fortælle bibelhistorier. Så sagde de nej, du skal til akut indlæggelse i Kolding sygehus. Og så røg vi ind i hver vores ambulance og blev kørt derfra. Og alt, hvad jeg ejede og havde med der, det lå bare spredt ud over landskabet. Der havde vi sådan nogle folder med, hvor der stod Sigurd fortæller bibelhistorier. De lå ud over hele Lunderskov mark. Og en ting er helt stensikkert, at Sigurd fortalte ikke nogen bibelhistorier den dag. Til gengæld var Gud måske til stede alligevel. Fordi i hvert fald havde vi jo overlevet. Og først tror jeg, da vi kom til Kolding, og jeg røg ind på intensiv, eller akut indlæggelse, eller hvad det hedder, og hvor de bare flåede tøjet af mig, og mærkede overalt med min krop, og en stak en finger op bag i og så videre. Altså de undersøger simpelthen, om alle lemmer er intakt, og så videre. Først da jeg gik det op for mig, hvor seriøst det her det var. Og hvad med Karin? Det var også hele tiden min store bekymring, fordi det, der viste sig at være tilfældet, var, at hun var ikke sluppet så billigt, som jeg var.
Hvornår fik du det at vide?
Det fik jeg at vide, mens jeg var der i Kolding. Fordi vi blev overflyttet ret hurtigt til Odense, fordi hun skulle have en operation med sine nakkevivler. Jeg tænkte, det var jo mig, der styrede den bil. Så hvis hun er kommet noget slemt til, så er det faktisk mig, der har påført hende sådan en slem ulykke og eventuelt mistet førlighed osv. Skyldspørgsmålet trængte sig på, og der var flere sygeplejersker i Odense, som sagde, du skal have noget traumaterapi. Og jeg kan huske, at jeg tænkte, hvorfor skal jeg have kriseterapi eller traumaterapi? Det er jo Karin, det er gået værst ud over. Så sagde de, jamen du er rystet på en måde, du slet ikke er klar over. Og du er nødt til at få det behandlet nu. Så blev jeg henvist til en krisepsykolog, som jeg var hos, og som fortalte mig om den choktilstand, man er i. Når man, altså, og helt, meget, helt, helt kort fortalt, så beskrev han det således, at vi mennesker er glade, når vi føler os trygge. Vi arbejder faktisk rigtig meget for at føle os trygge. Vi skaber nogle rammer omkring os, vi føler os trygge i, og nogle relationer osv. Når vi så er i en situation, hvor vi føler os utroligt trygge, for eksempel i en bil, og der pludselig sker sådan noget som det her, så kommer der pludselig et alarmsystem frem, som siger, aha, du kan aldrig føle dig tryg mere. Og, det, og jeg kan godt huske, at, at jeg i den uge hele tiden var forberedt på, hvad er den næste ulykke? Kommer der pludselig nogle terrorister fra Islamisk Stat ind, eller er der pludselig en bombe, eller falder taget ned på huset? Eller hvad er det næste forfærdelige, der sker? Fordi at ens krop på en eller anden måde lige har erfaret, du kan ikke føle dig tryg. Hvis du tror, du er tryg, så er det en skin-virkelighed. Lige pludselig, så vil du forstå, at der er en sindssyg ulykke på vej, og den kommer så hurtigt.
Hvordan kom du videre fra den følelse?
Den kom jeg videre fra ved, at kriseterapeuten lavede nogle øvelser med mig, hvor formålet var at forstå, at det her, det skulle ikke længere være et traume. Det skulle være en erfaring. Ja, den her slags ting kan ske, men det er ikke det samme som, at det sker. For nu bare at forklare det helt kort. Så man går fra at være i det der enorme alarmberedskab, som man tænker, jamen det sker helt sikkert igen, Jan-Mit. Nej, det gør det faktisk ikke. Jeg har erfaret, at det godt kan ske, men det betyder ikke, at jeg skal være indstillet på, at det sker igen nu, når som helst.
Hvad med din opfattelse af livet? Hvordan kom du i gang med livet igen?
Jamen, det var rigtig svært at redefinere tilværelsen. Fordi min mekaniker, som fik bilen ind, for at finde ud af, om der var noget som helst, der kunne bruges af den bagefter osv., han sagde, du kan takke to, for at du overlevede det her. Det er Gud, og så er det Mercedes. Den var ikke gået i en Fiat. Og jeg kan huske, at da han sagde det, at det var selvfølgelig sådan en lidt sjov replik, men jeg tænkte alligevel, okay, er det, jeg har været ude for, jeg har været så tæt på faktisk at kunne have været død, at livet er ikke længere noget, jeg ligesom tager for givet, som vi jo ellers gør. Vi tager alt sammen for givet, vi lever, fordi det gør vi jo. Vi er jo ligesom her. Det ændrede sig fuldstændig fundamentalt fra den dag.
Hvordan?
Fordi, at det gik op for mig, at jeg havde set døden i øjnene på en måde, jeg aldrig nogensinde havde været tæt på før. Altså, jeg har også andre gange været tæt på noget med en bil. Men det her, det var så eklatant en nærdødsoplevelse, som gjorde, at jeg pludselig følte, at jeg havde fået livet for ærende igen. Altså som troende menneske, så takkede jeg selvfølgelig Gud, for at han har holdt hånden over mig. Men jeg blev også endnu mere opmærksom på, at hvert eneste øjeblik i hele tilværelsen, inklusive det øjeblik, hvor vi sidder ved det her bord nu og taler sammen, at det er en gave.
Da jeg cyklede ud, der lyttede jeg til et interview med Troels Kløvedal, det var et gammelt interview, og midt i hans talestrøm, der sagde han lige pludselig, et hvert menneske skulle prøve at overleve en trafikulykke for at mærke, hvor enestående livet er.
Ja.
Har han ret i det?
Ja, det kan jo ikke formuleres mere præcist. Altså, for det var præcis det, der skete. Og når jeg altså også ved foredrag og andre lejligheder fortæller om det her, så siger jeg tit, at taknemmelighed er min oplevelse af vejen til den lykke, vi alle sammen søger. Det er taknemmeligheden over den blotte eksistens. Taknemmeligheden over momentet. Det er ikke noget, vi har krav på. Der er ikke nogen retfærdighed til. Jeg kunne godt have været død den dag. Jeg døde ikke. Jeg er her, lyslevende. Og det er et under, det er et mirakel. Og det er ikke noget, jeg har krav på.
Kan du beskrive den Sigurd, der lever i dag, kontra den Sigurd, der levede, indtil du var 47 år gammel i januar måned? Eller?
Ja, det er jo selvfølgelig den samme Sigurd, men den helt radikale forskel er, at selvfølgeligheden ved eksistensen, som jeg oplevede tidligere, den har jeg ikke længere. Jeg har en kæmpe taknemmelighed over hver eneste dag, hver eneste øjeblik. Og jeg gør mig faktisk umage i langt højere grad. Og det er der, Kløvedal har fuldstændig ret. Jeg gør mig i langt højere grad umage for at glæde mig over alt det, der er at glædes ved. Fordi det endda er slut.
Tak. Du har lyttet til Livet længe leve. Mit navn er David Peppe Birk. Tak fordi du lyttede med.